Takk skal du ha, Gaute. Godt å være her. Mitt tema er veldig enkelt. Det er noe som vi er kjent med ofte på forskjellige måter. Og det er bekymring. Det har kanskje aldri rammet deg, men bekymring tar Jesus på alvor. Så la oss be sammen. Ikke for å bli klokere, men for å bli oppmuntret. For Jesus var veldig tydelig når han snakket om bekymring. Herre Jesus Kristus, du har sendt oss din Hellige Ånd. Du har gitt oss evnen til å forstå ditt hjerte. Ber for det budskapet som du har lagt meg på hjertet, at det skal være liv. Nok liv til å gjenkjenne at ditt hjerte slår for oss. Amen. Jeg er ikke veldig opptatt av å måtte utdype dette med bekymring. Men Jesus var veldig tydelig når han adresserte. Og før jeg begynner på selve bibelordet og det som jeg har tatt utgangspunkt, så har jeg lyst til å fortelle en liten historie som jeg har fortalt mange ganger her. Og det er denne kulen. Min bestefar, han heter jo også Trygve, eller han heter ikke Trygve, men han heter Brekke. Og pastor Brekkes vei, det er ikke meg, det er bestefar. Men han var veldig, veldig klar over at han ville ta Guds ord på ordet. Han var veldig tydelig, og en historie med denne var under krigen, der han var med og var på et, han var ikke selv på et gammelhjem, men han forkynte der. Og hver morgen i en tid på Ålgård, så kom de tyske flyene og med mitraljøse og skjøyd. Det betydde at alle de eldre på senteret måtte ned i bomberom og skape lyd der. Men så var det en dame. Hun hadde lest salme 91. Og sagt at det står der, at du skal se det med dine øyne, men til deg skal det ikke nå. Så hun ville bli liggende og og bestefar, de sier, nei, du må ned i kjelleren, du må ned i beskyttelsen. Nei, jeg er beskyttet allerede. Og denne damen, hun ble liggende, mitraljøsen kom, eller flyene kom med mitraljøse, og de skjøt inn på det gamle hjemmet. Det kom en kule hoppende opp på sengen hennes, på dyna hennes, og ble liggende. Hun tok på henne, han var varm. Og så kom det hele var over, og bestefar kom opp, og de andre kom opp, og spør, hva skjedde? Du skal se det med dine øyne, men til deg skal det ikke nå. Bestefar sa det at med andre teologer og prester og sånt, vi hadde for ned i kjelleren og prøvd å tolke dette verset, men hun som lå der oppe, hun tok verset på alvor. Du skal se det med dine øyne, men til deg skal det ikke nå. Frykten hennes ble byttet ut med tro. Og det som skjedde med kulen var jo faktisk at når bestefar, han ville ha, den må jeg ha, for jeg skal bli minnet om Guds vilje, at Guds ord er sant, og du kan ta det på ordet. Så den skulle han ha, og den fikk han. Når bestefar døde da, så var det første far var ute etter. Ikke etter alt det han som etterlot seg, men det etter han etterlot seg. Hvor er kulen henne? Og bestefar og far fikk fatt i kulen og brukte han ofte, både når han de gangene forkynte, men ikke minst så hadde han ofte på seg. Og når far døde, så var det første jeg tenkte, hvor er kulen henne? Så her har jeg han, du kan få være med å ta på dette på. Amen. Guds ord er levende, virker kraftig. Det utfører det de har satt til. Det trenger ikke stor tolkning. Og denne Bibelen her er ikke først og fremst en studie i kunnskap, men det er et totalt skrift som angår livene våre, som har noe å si for meg som kristen. Det har noe med mitt liv å gjøre uansett. Så jeg takker Gud for at vi har en Bibel som er levende, som når inn til oss. Det gjør at frykt blir flyttet ut, og tro flytter inn. Det er mye å bekymre seg over når du leser høre nyhetene. Før kunne vi høre nyhetene, hadde du hørt Dagsnytt eller hørt på radioen om nyhetene, så var det om morgenen, så var det nok. Du visste hva, da hadde du nyheter nok. Aftenbladet var jo verdifull i mange dager etter han var gitt ut, for det var ikke masse nyheter, det var litt. Nå er det sånn at når du skal lese Aftenbladet, så kan du ikke få han på seg bare på nettet en gang til døgnet, men nå kommer det nyheter hele veien. Og det skal noe til å følge med helt hva skjer. Og da er det bare å si, det viktigste som skjer står her egentlig. Når frykten kommer, redselen kommer, usikkerheten kommer, alle de tingene som på en måte vi har grunn til, så må vi finne en plass, en forankring i livet som sier, dette rokkes ikke. Og det er det som, og når jeg skal snakke om, når Jesus sa til disiplene, når han holdt bergpreken, satt jeg der, så kom temaet veldig fort. Vær ikke bekymret for livet, sier han. Og bekymring, det er jo forløperen til frykt, kanskje. Det er kanskje også i samme familie som depresjon. Mange av de tingene som tar kraften fra deg. Jeg bekymrer meg av og til. Særlig om natten når jeg ikke er vågen. Det er ganske rart hvor mye uløste spørsmål du får om natten som bekymrer deg. Og du, det er ingen løsning, for du sover jo. Men du kjenner du har jobbet, og det som før var frykt, det blir helt uløseligt. Så våkner du også og tenker, oi, det, sånn. Men det er krefter som vi møter, som vi må si, hva gjør jeg med frykten? Hva gjør jeg med alle de der tingene som kan skje, uten at jeg har kontrollen? Og så svarer Jesus på det. Jeg skal kanskje sette han på. Jeg kjenner litt for at skal vi bare takke den hellige ånd som flytter oss nå fra kun lærdom til på en måte møte noe av Guds hjerte på det som er vanskelig. Det du ikke løser av egen kraft. Helligånd, kom. Vi er mettet på kunnskap om mange ting. Vi er mettet på kunnskap om det som skjer rundt oss i verden, enten det gjelder epidemier, eller det er krig, eller rykter om krig. Og så har vi lyst til å si til deg, Helligånd, kom og overvinn. Alt mismod, all forvirring, all bekymring, og erstatt den der det er full kraft. For du har makt på himmel og på jord, som overgår alt annet. For vi løfter opp de bekymringene som er i salen akkurat nå, enten det gjelder sykdom, eller det gjelder ting som ikke er på plass. Takk for det at du har det fortsatt på ditt hjerte, og du har et svar til det enkelte. I Jesu navn. Skal jeg lese det som står i Matteus 6, 25-34. Det er ikke så ofte jeg leser en hel tekst. Men Jesus sier han til sine disipler, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete eller drikke, heller ikke for leke med hva dere skal klede med. Er ikke livet mer verdt enn maten og leke med mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, og ikke høster de, og ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Husk på at det er han som er opphavet til alt, han som har skapt alt, som nå forteller til sine disipler. Hør litt. Få rett perspektiv. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Bekymringen har ingen verdi i seg selv. Og hvorfor jeg bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken. Hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke, men de sier det. Ikke selv ikke Salmo, med all sin prakt, var kledd som en av dem. Men klær Gud nå gresset på marken. Det står i dag, og i morgen kastes de i ovnen. Skal heller ikke da, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal jeg ete, hva skal jeg drikke, eller hva skal jeg kle oss med? For slikt hører hedningene til. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin plage. Det var interessant. Og hva gjør man med Guds ord? Jeg skal ta dere på en liten vandring, hvis jeg kan skifte. Får jeg neste bilde, hvis ikke. Har du litt videre? Ok, det ser ut som teknikken ikke var helt på min side. Men jeg greier oss godt uten. Jesus greier oss utrolig godt uten PowerPoint. Ok, det som vi tenkte å gjøre, og det kan jeg gjøre veldig enkelt, ta faste ord og søk. Når bekymringen kommer, hvor søker du hjelp henne? Han sier, søk da først Guds rike og hans rettferdighet. Hvor skal du søke henne? Jeg tror det herlig å søke Guds ord. Det ikke, du kan ikke si at nå jeg bekymret, nå leser jeg hele Bibelen. Men jeg er overbevist om at du har noen ord, noen bibelord, noen plasser i Bibelen som du har kjent at dette til meg. Sånne remaord som på en måte er mer enn vanlige ord for deg. Gjerne de du har strekt unna i Bibelen og løfter de opp, sånn at du kjenner at dette har vært liv for meg, og det skal fortsatt være liv. Det jeg søker først, det er Guds ord. Du har sikkert sånne remord. Jeg husker, når jeg har sagt mange ganger her i menigheten, huset sa, jeg har lest, så er det ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Så er det jo ingen fordømmelse. Og så etter at jeg leste mange, mange ganger, plutselig en dag, så var det, ja, det er jo ingen fordømmelse. Og jeg tror vi trenger den type ord, folkens. Så når frykten kommer, det som kommer, bekymringen kommer, så står det søk. Hvor skal du søke henne? Jeg tror det å søke i Guds ord er selve nøkkelen, for du får en forankring i uroen, den indre uroen, og så er han forandret i Guds ord. Og det er godt enn at vi har forskjellige ord, folkens. Men i sum, så flytter du uroen inn på Guds ord. Og der møter du Kristus selv. Ja. Sant? For han sier, jeg slipper deg ikke. Jeg forlader deg ikke. Nei. Så fra å ha vært alene om bekymringen, fra å ha stått der og ikke visst retning, så sier han, søk der det er kraft. Og det er Guds ord, først og fremst. Og så sier du, jeg kan kanskje ikke alltid Guds ord, men det er nok, jeg har vist deg nok, sier Herren, til at du møter meg. Og det største som kan skje når bekymringen og frykten begynner å ta, så er det, hvem tar han? Jo, han tar meg, men så tar han med han. Så kan du si, jeg står ikke her alene. Og til og med kan du på rent klar vilje, uten følelser, uten å si store åpenbaringer, så får jeg kjenne i Jesu navn, så står det skrevet. Jesus gjorde det selv. Når han ble fristet av djevelen, så var det frem og tilbake, hvem er så ska som till syvende sist vill ju fienden pröva för att säga att han gav han en rättighet. Men Jesus sa, till slut så sa han bara, det står skrivet. Och därför har Gud gitt oss, han har förärt oss rätten att bruka hans namn, bruka hans ord och säga, jag står inte alene, jag står här samman med Herren. Och så kan du säga, det står skrivet. Så högt har Gud älskat världen, han gav sin son den enbarne för att världen som tror på han inte ska gå förtappt, men har evig liv. Du kan säga det i ren lydighet. Men Jesus sa, när bekymringen kommer, så säger han, sök där det är kraft. Så första ordet var sök. Då, vad betyder då? Men jag läser det som därför. Sök därför. Varför? För Jesus hade ju nettopp sagt, se på blomsterna. Se hur flotta de är. De bekymrar sig inte och de blomstrar. Och så tog han många exempel. Varför är du bekymrad? Varför kan du klä dig med det? Så det är på Guds ord att du kan gå emot både frykten och bekymringen, allt det som tar uppmärksamheten. Och så står det, sök då först Guds rike och hans rättfärdighet. Det var det där med först, ja. Och jag tror det är jättepraktiskt för att bringa det ner på. Det är för allt andra. När något sker och bekymringen kommer vältande, vad gör du? Jo, du gör allt annat än att söka han först. Hvis ikke du vet, men jag har en plats att gå. Jag tar mig ofta själv i, och när jag läser Guds ord själv om morgonen, efter Barbara och mig har läst samman och bett för all det man ska be för, så har jag tid för mig själv. Men det är så rart. Plötsligt så ska du kontrollera vädret. Hur ser det? Må slå dig vädret. Så må du checka konton. Och så må du checka om det är någon mejlar som har kommit in i löpet av natten. Och så är det otroligt mycket som blir först. Nej, jag ser det på dig. Du har inte upplevt det. Men jag upplever det. Och det är grejt en gång och ibland. Men så känner jag, det står ett valg. Det står ett valg att välja först. Till och med nyheter är ju intressant. Jag må ju höra hur det går med Giske och gängen i Trondheim, inte sant? Och den nyheten vill jag gärna ha kapt. För det är ju intressant. Eller annat som sker. Hur går det med coronan? Och så är du, och så blir det kanske, oj, det gick den tio. Men nu må jag. Nej, får ta det ikväll. Men jag tror Jesus säger väldigt tydligt, vill du möta frykten? Vill du möta bekymringen? Så hör på mig. Sök då först. Så Jesus, ja men hör nu, jag har det travelt, ungarna ska på skolan också. Så säger Herren, uansett, vad vill du fylla starten på dagen med? Vill du fylla den med bekymring, upp på bekymringen? Så sitter du där med, håll på att säga, utan kraft. Så jag tror detta verset från Jesus är väldigt, han var ju väldigt konkret och praktisk när han säger, se på blomsterna runt omkring, se på gräset, se på allt det som är runt. Jag tar vare på det jag har skapat. Och det är bara för att glädja dig att det är så flotta blomster. Så perfekt. Är inte du mer värd än mig? Än blomsterna? Så jag vill säga att jag får börja förstå att först är först. I alla fall, där ligger mycket kraft i det först. Starta dagen med Guds ord. Känna att jag tänker annorlunda. Jag försvinner frykten, försvinner bekymringen. Inte med en gång. Men han sultes ut. Han sultes ut. När Guds ord får första platsen. Så är det till slut så att när fienden kommer och ska pröva att ta all uppmärksamhet, så kan du också säga, ja men det står skrivet. Ja. akkurat som Jesus hadde stått skrevet, da var liksom finalen tatt. Da forsto fienden eller den som plagte deg, der går grensen. Men søk da først Guds rike, står det som neste. Jesus begynte sin forkynnelse på jorden med å si, himmelens rike er kommet nær. Da var det tydeligvis mer nær enn før. Husk på de som levde under den første pakt, den gamle pakt. De måtte oppfylle en rad av regler. Og de feilet jo i første sving, sånn som er det gjort. Frykten sier ofte at du strekker ikke til. Men Guds ord sier det motsatte. Guds rike er kommet nær. Jeg skal komme litt tilbake. Men Guds rike er for eksempel Salme 121 som David skrev. Jeg løfter mine øyne til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Og så har han fått en åpenbaring. Min hjelp kommer fra Herren. Himmelens og jorden skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Han slumrer ikke og sover ikke. Så herlig når vi sang I'm not no longer a slave to fear. Jeg er ikke en slave av frykten. Og det fantastiske er jo når frykten kommer, så kan han bli møtt av en som seirer over frykten, for du er ikke alene. Frykt kan være rene følelser, og frykt kan jo være reell, altså at det er noe som står på. Men i begge tilfeller, til og med kulen i lommen, så har vi eksempler på at folk kunne ha grunn til å frykte, men de kjente at freden, styrken, for du sto ikke alene. Og så kommer vi til et punkt der det står, søk da først Guds rike og hans rettferdighet. Ja, men hva med min rettferdighet da? Da må vi lese Romerne 3. Det er livet mitt Gud startet i Romerne 3 hos meg når jeg var 14-15 år. Og leste i Romerne 3 og 4 om rettferdiggjørelsen. Når de andre kristne så ut som de hadde det veldig kjekt, jeg hadde det vanskelig, rett og slett. For jeg lurte på, jeg forstod hva Bibelen sa om Guds rettferdighet og min rettferdighet, men det stod at jeg skulle møte ham med tro. Og det store spørsmålet hos meg var, hvor mye tro må du ha for å få del i rettferdigheten eller Guds livet, være kristen rett og slett. Og det var vanskelig, synes jeg. Men hva skjedde? Plutselig så dukte det et ord opp fra Efeserbrevet. At troen er en gave, den er ikke av deg selv, for at noen skal rose seg. Det, til og med som er rettferdigheten, det at jeg er rettferdiggjort i Kristus. Nøkkelen inn er tro. Hvor kommer troen fra? Troen er en gave fra himmelen. Det åpner jo døren for meg. Det å oppleve frykten for å ikke tilhøre var ganske stor. Men jeg delte den ikke med mange, eller jeg sprang ikke rundt om det, for det var, jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre det. Helt til Gud åpnet Guds ord til meg og sier, til med troen din må du ha som en gave. Og bekymringen som jeg hadde, var jo at det ikke er nok det jeg har fått. Helt til jeg åpnet Bibelen selv og leste noe som forløste mitt liv. Det var frykten som egentlig gjorde at jeg måtte videre. Men svaret var jo at jeg fant det i det Guds rike som var kommet nær. Og det jeg leser nå fra Romerne 3, men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitnet opp blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet av tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Så hans rettferdighet, Kristi rettferdighet, er blitt min rettferdighet. Så når noen sier, hør, hvor tør hvis djevelen kommer, eller fristeren kommer og sier, men jeg ser at du ikke er fullkommen. Nei, men jeg er rettferdiggjort. Den skrivet som var full av anklager mot meg, det tok Jesus og naglet det til korset og gjorde opp for mitt liv. Så når frykten kommer, så kan jeg si, ja, jeg gjenkjenner hva du er ute etter, men mitt liv er i Jesus Kristus. Der er ingen en liste over uoppgjort skyld, for det har Jesus tatt. Og det finner jeg her, folkens. Det finner jeg i skriften. Det er min fremtid, det er din redning. Når frykten kommer, når bekymringen kommer, hva skjer? Så taler jeg det ut fra at hans rettferdighet er blitt min rettferdighet. Og hvis du sier, ja, men jeg har ikke mine følelser, er i alle retninger. Ja, men søk da først mitt rike. Og hans rettferdighet, som er din rettferdighet, så begynner uroen, bekymringen, frykten, den begynner å skrumpe inn. Det kan hende at du har grunn til å være bekymret for noe. Du ber det, men du gjør det ikke ut fra en situasjon der du er fryktsom og redd, men du sier, jeg står her, ikke alene, men sammen med Herren Jesus Kristus. Jeg står her og lener meg kun til Guds ord, som har satt meg fri til å vite at frykten ikke skal styre i mitt liv. Det fantastiske er jo, jeg må bare ta den, var masse tid igjen. I hvert fall 4 minutter. Men hør litt. Det mest fantastiske bildet på rettferdiggjørelsen, det er jo bildet av at du står foran dommeren med ditt liv, og du blir dømt. Jeg ser at du ikke er fullkommen, jeg ser at du har syndet, jeg ser at se hele livet ditt. Så når dommen er falt over mitt liv, så reiser dommeren seg. Tenk at dommeren selv, Jesus Kristus, sier, jeg soner dommen din. Du er fri. Det er et kjemperadikalt budskap, og det er det som har skjedd. Og jeg tror vi trenger å mate oss selv med kunnskapen om hva det er rettferdiggjørelsen i hans rettferdighet. For hans rettferdighet er blitt min rettferdighet. Hans liv, hans offer, det er blitt en soning for min skyld, og for din skyld selvsagt. Men dermed så kommer frykten og bekymringen. Han mister kraften sin. Når du kan si at jeg søker først Guds rike, med det som er bekymringen, og hans rettferdighet. Og så får du kanskje en fordømmelse eller et eller annet skjer. Men så leser du i Romerne 8, og det er knallsterkt. Så er det ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Så er det ingen fordømmelse, og fienden eller djevelen er raskt ute og sier, er det noe du bekymrer deg for? Så vet jeg årsaken, dette er håpløst. Det er ikke noe svar, det er bare sånn. Så kan du svare, nei, det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Jeg løfter opp ordet om hans rettferdighet over den det gjelder, hvis det er en du ber for, eller deg selv, eller i familien, så kan du begynne å løfte opp sannheten. Du kan begynne å løfte opp realitetene, som denne boken her er stappfull av. Han er jo for oss, ikke mot oss. Amen. Slutten. Tyven kommer for å stjele og mørde, ødelegger. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv Jeg den gode hyrden, og den gode hyrden setter livet til for fårene. Vet du hva? Hva det han som stjeler, mørder, ødelegger? Tyven prøver å stjele. Hva vil han prøve å stjele? Troen vår. Livet har han ingen sjans, bare ingen rettighet. Det Gud? Vil Gud straffe oss? Nei, den straffen ferdig gjort. It's done. Han tar ikke opp den igjen. Men det, den som prøver å stjele, ødelegge og mørde, vi mest redd for kanskje den som skal mørde. Men jeg mest redd for den som stjeler. For stjeler han troen, så dette det samme, sant? Så bare si til han, hold deg vekke. Løft opp navnet Jesus. Og vær sikker på at du, ditt navn er frikjent på grunn av Jesu blod. Så skal jeg avslutte med å si at det er prøvelser. Jakob sier om seg selv at han akter bare for glede når det kommer i all slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker den tålmodighet og fullkommen gjerning. Så har du holdt på en stund, så står det faktisk at testen i ditt liv ofte kan, som du holder deg etter denne malen, så skaffer det tålmodighet. Du har kanskje bedt for noen i mange år og ikke sett noen forandring, eller det har vært ting i ditt liv som du synes gjentar seg, så sier han, prøv. Og det er en prøvelse som gjør at du skal bli styrket, for du skal gi tålmodighet. Vår utålmodighet er ofte en snarere for oss, for vi er så vant til å bare trykke på en knapp, så kommer det, sant? Men det er noe i dette å holde fast på løftet, og mens det enda er vanskelig. Den siste, som jeg skal nevne, det er jo, Peter skriver at en prøvet tro åpenbarer Jesus. Derfor jubler dere av glede om en liten stund, om må ha sorg i mange slags prøvelser for at dette skjer, for at deres prøvede tro, som er langt mer verd enn forgjengelig gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesus Kristus. Så prøvelsen som Peter skriver, det at troen blir styrket, for han blir stående i prøvelsen når ting var vanskelige, og han trodde, og han visste, Gud er med meg, Guds ord gjelder, og så datt freden, den overbrant frykten. Så i Jesu Kristi navn, så har jeg bare lyst til å løfte opp troen din, for at den skal overvinne bekymringen. Og er du bekymret, så er du i godt selskap, for Jesus fortalte om at vi ikke skulle være bekymret. Himmelske far, vi sier til deg takk for at vi får lov til å søke ditt rike først og din rettferdighet. Ber for hver enkelt som er i salen her nå og de som ser på, at de skal få en styrket tro på at ditt ord er sant og frigjør, at frykt og bekymring ikke skal rå, men det skal bli møtt med din kraft og ditt ord. I Jesu navn. Amen.